habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen arbacaha bisha abriil, waa lix sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida: dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday in ololihii doorashada madaxtinimada dalkaasi uu caawa wasaqda dhexe ku egyahay;
25 maars buu bilaabmay caawa, 6 abriil buu xidhmayaa ololahu, si fiican bay u dhacday; 12 caawa xidhmayaa, si fiican bay u dhacday, haba yaraatee ee rabshad kama dhicin, kandidaat kasta sacbigiisa wuu la hadlay.
waxaa sidoo kale idiin haynaa kulan looga hadlayay sidii gacan loo siin lahaa dadka abaaruhu ay aafeeyeen Soomaaliya oo maanta Muqdisho lagu qabtay.
Hay-adaha halkan fadhiya ee OIC waxaan shirkin gaarka ugu qabanay inay ka duwan tihiin hay-adaha 24 saac ee soo socda ama 12 saac ee soo socda ama 6 saac ee soo socota, intaasoo booydood inaan baamin halka booyada baxda, intaasoo qof bay waraabinaysaa iyo dad. Waxaan idinka rabnaa wax qarab iyo tallaabo degdeg ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo idiin haynaa warbixin ku saabsan jawaabaha laga bixiyey Kenya go'aankii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ay ku joojisay dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne ku-xigeenka Kenya.
sidoo kale waxaadna haynaa daraasad muujinaysa in cirada iyo bidaarta la iska dhaxlo oo xal loo heli karo.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal caawa. marka horese warkii caalamka. Ted Cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo dhinaca dimuquraadiga ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday gobolka Wisconsin oo ay dhibco badan kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamaysay. Cruz ayaa Donald Trump kaga adkaaday 48-35, waxaana guushiisa uu ku macneeyay mid wax weyn ka bedeli doonta tartanka. Senatorka laga soo doortay gobolka Texas ayaa si kastaba in ka badan 200 ka dambeeya tartanka dhinaca wafuudda dooranaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada guud ee Mareykanka. dhinaca kale, Senator Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday isaga oo helay 56% codadka. Sanders ayaa hadda ku guuleystay 6 ka mid ah 7 gobol ee ugu dambeeyay ee lagu tartamay. Clinton ayaan wax hadala oo rasmi ah aan jeedin markii laga adkaaday, hayeeshee qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ugu hambalyeysay Sanders.
hay-adda Amnesty International ee u doodda xuquuqda aadamaha ayaa shaac ka qaaday in sanadkii tegay la fuliyey xukunadii ugu badnaa ee dilka. hay-adda ayaa sheegtay in sanadkii hore la dilay ugu yaraan 1,604 qof, iyadoo tiradu inta ay ka badan karto. tiradan ayaa ah tii ugu badnayd 25 sano ee lasoo dhaafay. 25 dal oo caalamka ah ayaa fuliyey xukunada dilka ah, laakiin 3 dal oo kala ah Sacuudiga, Iiraan iyo Pakistan ayaa ah 3 dal ee fuliyey dilalka ugu badan.
midooda Yurub ayaa ku dhawaaqay qorshe la yaab leh, kaasoo ah in aanan la iska celin doonin qaxootiga Yurub ka laabanaya, gaar ahaan Greek ee lagu celinaya dalka Turkiga kadib markii qorshahaasi ay diideen dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha. Jean-Pierre Champeri, afhayeenka midooda Yurub ee hay-adda u qaabilsan magangelyo doonka, ayaa u sheegay v o a maanta in midooda Yurub ay go'aansadeen inay qof walba oo qaxooti ah siiyaan fursad haddii uu doono uu ku codsan karo magangelyo ka hor inta aan lagu celin Turkiga, iyadoo lagu salaynayo qorshihii Isniinta la fuliyey. in ka badan 200 oo qof oo si sharci daraa usoo galay Greega, gaar ahaana magaalada Lesbos, ayaa Isniintii lagu celiyay Turkiga, iyadoo taa beddelkeedana qaxootiga laga soo qaadayo xeryaha qaxootiga ee dadka Siriyaanka ay ku jiraan ee ku yaala dalka Turkiga. balse midooda Yurub waxay xuseen in qof walba uu haysta 5 cisho oo uu ku dalbado magangelyo ka hor inta aan la celin.
ra-iisul wasaaraha dalka Iceland ayaa beeniyey inuu iscasilay sidii hore loo shaaciyey, waxaana uu sheegay in uu ka codsaday guddoomiye ku-xigeenka xisbigiisu inuu sii wado shaqada ilaa iyo waqti aan la cayimin. warkan ayaa lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Iceland. War saxaafadeedka ayaa intaasii ku daray in ra'iisul wasaaruhu uu sii haynayo jagada guddoomiye xisbigiisa Progressive Party loo yaqaano. Warar hore oo la shaaciyay ayaa sheegayay in ra'iisul wasaaraha Iceland uu is-casilay kadib markii la shaaciyay inay xaaskiisu shirkad $4 million samaysatay xilli ay bangiyadii dalkaasi kaceen. Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ololihii doorashada madaxweynaha uu soo xidhmayo caawa saxda dhexe sida uu qabo sharciga doorashadu. Dowladdu waxay sheegtay in sharciga lala tiigsan doono ciddii u hoggaansami weyda waqtiga dhammaadka ololaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay Jabuuti kadib uu raisi waxa uu gaar siiyey wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse.
Sanyo labatan mars buu bilaabnay awa 6 abril buu xirmayaa ololuhu si fiican bay u dhacday 2017 caawo xirmayaa si fiican bay u dhacday haba yaratay rabshad kama dhicin kandidaat kasta sacbigiisa ula hadlay sida aad u maqsheen oo aad garanaysiin taariikhdii jamhuuriyadda Jabuuti waa ku koow oo 6 kandidaat madaxweyno doorashadii is presenteeyeen waxay ku tusaysaa inay demokraasiga Jabuuti meel fiican inay gaadhay arintu si fiican bay u socotaa
way saadada wasiir in xaqiiya la delegeeda amba in mas'uuliyiinta wakiilada u noqonayna mucaaradka liisaskoodi meen si u gaarsiin
waxa jira qaanun baa jira dawlad ka sa qaanun bay ku socotaa adeer arbisad badu ma aha waxan qaanunka hadan ka boodno wala babaay imse dul ba ku babaay sida delegeega qaanun baa jira decree baa jirta mars bisheeda sagaal bi hayd ina la keeno waa la keeni waayey waan riixinay 4-20 mars baan ka dhignay waa la keeni waayey 4 april baan ka dhigay adeer sidaad u maqashashalay waan arkayo maantaan sugeynaa ila saacadan kula hadlayo lama keenin iyaga keenay UMP complet bi u keentay murashaxa USNta Maxamed Daawud Shaxin uu keenay Xasan Idriis uu keenay cid kale anoo keensay dibaddan ka maqlaynaan waana laga diiday afmaha conseil constitutionnel badjira ministère de l'intérieur badjira wax loo keenay ma jirto imikan saacadu waa koodi jubni ila imika waxba kama hayno donc annagu qaanunki baan tabiqayna adeer idna kama sareeyo qaanunka annagu lixda murashaxi wiino siman yihiin waa ka
meel saadada wasiir ee kuwan mucaaradka iyaguna qaarkood way cabanayaan waxa leeyihiin saxaaradaha in wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqo leh laakiin xaqiiqda birooyadii waan joogaynaa ilaa waqtiga damaaragtay tirinta iyo xal la sameynayo sideed u aragtaa
waxaan ka idhin delegé attestation haysto ma haye cid kale oo gudaha iyaga matil kareysa ma jiro code dibaha ina la jogo rabsad la sameeyo ma aqbalayo no takale depuyemanga saharada dadku arkaya la furi resultaga biro de vote ki ba lagu bixin oo wax kale maxay doonayaan de maxay doonayaan wax kale
ugu dambeyn maxad baaq soo jeedinaysa message aad u gudbinaysa
an shacabka Jabuuti waxaan u qabeynayaa dulkeenu waa dul fiican waa dul amaan koode hareeraheenu wixii dhacay waad arkaysiin waad maqleysiin adkiina in aad doontin u voteya koode rabshada cidnaha ka qabalina
wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha V O A da Ramadaan Muuse
kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta ayaa laga hadlay doorka hay'adaha samafalka ee hoostaga ururka iskaashiga Islaamka ay uga qayb qaadan lahaayeen gargaarka degdegga ah ee loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen dalka Soomaaliya. Kulankaasi oo soo qaban qaabiyay gudiga heerka qaran ee gurmadka abaaraha ayaa lagu soo bandhigay xadiga abaaraha. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan soo diray.
kulankan ayaa waxa soo abaabulay wasaaradda arrimaha gudaha waxana ka qayb galay hay'adaha maxalliga ee gargaarka bixiya ee Soomaaliyeed waxana muddadii uu kulankani soconayay la isla meel dhigay in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gurmado meelaha ay abaaruhu ka jiraan gaar ahaan gobolada Koonfureed oo ay ugu horeeyaan gobolada Gedo labada Shabeelle iyo Hiiraan wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka warbixiyay ujeedada kulanka iyo arrimaha ee isla meel dhigeen hay'adaha gargaarka bixiya
ee hay'adaha halkan fadhiya ee OIC hay'adaha islaamiga ee waxaan shirkan gaar ah ugu qabanay inay ka duwan tihiin hay'adaha kale waxaan idin ka rabnaa wax qarab iyo tallaabo degdeg ah oo dabcan booyadihii kale inta badan dhiiqay wada geli doonaan laakiin kuwiin inan sadiiqa geli waxaan rajaynaynaa 24 saac ee soo socda ama 12 saac ee soo socda ama 6 saacadeed ee soo socota intaasoo booyadood inaan dhaamin halka booyada baxda intaasoo qof bay waraabinaysaa iyo dad waxyaabaha laga maarmaankaana aad diidinka laftirkiinu diidinkaas oo falka ka shaqeeya aad cayintaan lagama maarmaanka biyuhu waa kow cuntadu waa labo caruur baa jirta meesha dabcan caanaha caruurta in la helo
maxamed iible sabriye oo ah agaasime ku-xigeenka ururka iskaashiga islaamka ee muqdisho ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka ugu habboon ee ay u gargaari lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo waxyaabaha ay ka shaqaynayaan
shaqadeennu waxa weeye inaan iska kaashanno ka jawaabista dhibaato taaga ma shaqayno qaab aan isku xukunno oo macnaheedu maaha OIC inay xukunto hay-ad walba hay-ad walba ay madax bannaan tahay siyaasadeeda wada madax-bannaan tahay go-aamadeeda wada madax-bannaan tahay laakiin waxaan iska kaashanaa in markii meel wax ka dhacaan cid walbahi wax ay geyn karto oo ay geyso isla markaana waxa la geynaya aysan isku dhicin oo ay kala yacni la kala hagaajiyo si dad dhan loo wada gaaro gobol gobol iyo degmo degmo iyo xarun xarun
howlaha gurmadka gargaarka ah ee ay wadaan dowladda federaalka ururada bulshada rayidka culimaa diinka iyo hay-adaha gargaarka maxalliga ayaa ku soo beegmaya xilli meelo badan oo ka mid a gobollada soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada waxaana iminka gobollada waqooyi ku maqan xubno ka mid a guddiga abaaraha ee dowladda kuwaasoo loo diray gobollada waqooyi kadib markii ay dowladdu ugu deeqday lacag dhan $1 million oo dollar حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
غريقانada محكمada عالميga هي دنبيada ICC ayaa shalay ku dhawaaqay inay joojiyeen dacwadii loo haystay madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo wariye Joshua Sang. Mr. Ruto ayaa wajahayay eedeymo ku aadan kaalintii uu ku lahaa rabshado ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay dalka Kenya kadib doorashooyinkii natiijadooda lagu murmay sanadkii 2007. Lenny Ruvaga ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida dalka Kenya looga jawaabay go'aanka maxkamadda ICC, waxaana warbixintaasi inoo soo koobaya Saara Cabdi Axmed.
cod ku dhammaaday 2-1 ayaa xaakimka maxkamadda caalamiga ah ee ICC waxa uu ku gooyay go'aanka inaysan jirin caddeymo ku filan oo lagu sii wadi karo keyska ka dhanka ah Mr. Ruto iyo sidoo kale wariye Joshua Arab Sang oo la dacweeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo Sang ayaa lagu eedeeyay 3 jeer inay galeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay si ula kaca ugu geysteen xilliyadii doorashadii lagu murmay ee dalka Kenya ee sannadihii 2007 ilaa 2008 dad kadib markii doorashadaasi ay ka dhasheen rabshado xoogan Kenyan la wada hadlay VOA da ayaa si guud qaarkood waxay u soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda
I think our nation is healed now because after 2007 elections we were divided and God gave us 2 brothers Ruto and Uhuru
qarkeenu haata uu bogso waayo wixii ka dambeeyay sanadkii 2007 oo aan ku qeybsanayn doorashadii haatan waxaan helay 2 walaalo waa Ruto iyo Uhuru Kenyatta waxayna mideeyeen dhammaan Kenya sidaas daraadeed waan ku faraxsanahay waan u duceynaynaa waddankeena inuu horumaro ma doonayno inaannu xusuusanno wixii dhacay sanadkii 2007 waxaan rabno waa nabad dalkeenna ka hana qaado
Okiya Omatata waxa uu u baroordiiqayay keyska maxkamadda ICC ee la laalay isaguna waxa uu soo dhaweynaya go'aanka maxkamadda.
So the question of political responsibility would have been President Mwai Kibaki and then Prime Minister Raila Odinga who are vying for
this. Hadii ay jiri lahayd su'aal siyaasadeed cidda mas-uuliyadda qaadaysa waxaa la weydiin lahaa madaxweynihii hore Mwai Kibaki iyo ra'iisul wasaare Raila Odinga kuwaasoo u kala tartamayay kuraasta ahaana dadkii ay ahayd in loo qaado cadaaladda. Looma qaadin cadaalad sabab la xiriirta iyadoo la ilaalinayay siyaasadda, waxaana loo aaday arrinkaasi dadka ku jira nolosha heerka dhexe. Waxaana u dareenay maalinkii ugu horreysayba inaysan arrinka cadaalad ahayn.
Isagoo la hadlayay V O eda Mumo Nezua oo ah nin ka faallooda amniga iyo maamulka ayaa waxa uu yiri arrinkan waxa ay saameysay dalka iyo dadkaba, haatanse wixii ka dambeeya waxa ay dib dhabaha u saari doonaan cagta dibudhis iyo nabad.
This is good for social cohesion. The country in the first place was at somewhat at pains with the whole process. There are of course people who
tani waa wax u fiican midowga dadka waddanka awalba waxa uu ku joogay jidka soo kabashada. Dabcan waa ay jiraan dad tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii 2007 ku jiray murugo, laakiinse waxaan filayaa in tani ay tahay mid dib dadka ay ugu midoobayaan sidoo kalena isu soo jiidayso waddanka.
And the country can pull forward together.
Samuel Mohoji waa madaxa xeer beegtiga caalamiga ah, waxa uu la hadlay V O A da isna wax yar kadib markii go'aanka maxkamadda la meel mariyay, wuxuuna sheegay inay jiri doonaan dad la walwali doono marka ay maqlaan go'aankan maxkamaddu ay gaartay.
The quest for justice will have been nipped in the bud. The victims will never get to know their truth on what really transpired.
Yoolkii cadaaladda waa la ciriiri geliyey. Dadka dhibanayaasha ah ma ogaan karaan xaqiiqada haddii loo maray keeskan. Waana in maanka lagu hayaa inay jireen tallaabooyin loosugu soo dhoweynayay kadib doorashadii rabshadaha lahayd ee Kenya. Sidaasi daraaddeed, ma ay jiri doonto wax cadaalad ah oo ay helayaan dadka waxyeeladu ay gaartay.
Lix ka mida dadka ay maxkamadda caalamiga ah ee I C C loo geeyey inay lahaayeen mas-uuliyadda ugu weyn ee xadgudubyadii dhacay ayaa waxaa Ruto iyo Arab Sank oo keliya ay gaareen heerka in maxkamadda la soo gaarsiiyo oo ay maraan hanaanka cadaaladeed. Dembiyada lagu soo eedeeyay 4 qof oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dacwadahoodii hore loo laalay kadib markii la sheegay in loo waayay cadeymo rasmi ah oo loo helo eedaha ka dhanka ah iyaga.
Warbixintii Leni Ruvaga waxay nala socodsiinaysay Saare Cabdi Axmed, halkaad ka dhigaysanaysaa VOA.
Dhinaca kalena, qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolka Soomaalida Kenya ee Waqooyi Bari ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aanka ay ku joojisay maxkamadda caalamiga ee ICC dacwadii loo haystay William Ruto.
Qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan ayaa waxaa ka soconaya dabaaldeg iyo weliba xusas kala duwan oo loo sameynayo soo deyntii madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ay maxkamadda dambiyada dagaalka The Hague ay ku qirtay inuusan wax dambi ah lahayn. Mudane Elias Barashil oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee dalkani Kenya ka arimiyo oo khadka telefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray ayaa waxa uu sheegayaa in arrinkan uu yahay farxad u soo hoyatay guud ahaan dalkani Kenya.
Wallahi aad iyo aad baan ugu farxnay, waana ogeen weyna jirtay inay haqdarro lagu haystay oo maarta ICC ay baaritaan fiican ay sameynin, ay rabtay inay iska maqaar saarto arrimaha iyadoo maartay aan rabin inay cadaalad la sameeyo. Sida awadeed, inkastoo waqtiga uu daba dheeraaday, muxuu ahaa xisbigeena ama Ruto iyo ama dowladdiiba, markastaba waxaan dhahnaa haqdarraha waxaan lagu haystay, waana ka qayb galnay maxaa keeski aan maana ku gacan seerin. Marka haddana cadaalad baa dhalatay.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya oo lagu soo eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa bini'aadamnimada ayaa xisbiga Jubilee waxay ahaayeen kuwa dhabarka u dhigay dacwadahaasi kala duwan, socdaalo kala duwanna ku sameeyay qaybo ka tirsan dalalka caalamka ay ka dhaadhicinayeen dunida in maxkamaddaasi ay tahay mid fashilantay Afrikaanka oo keliya loogu talagalay.
Waxay tusaysaa in Afrika dadkeeda ama madaxdeeda ma aragtay muxuu ahaa iyadoo loo fiirsadin in markastaba waxa ay sameeyeen madax laga saaro oona la qadirin, oo mar horena waan sheegnay in ma aragtay maxkamaddan ay tahay maxkamad loo hagaajiyey dadka madow mise Afrika, maxaa yeelay meelaha fara badan bay ka dhacday adduunka in lagu ma aragtay lagu xajuubiyo mise la hadlayo mise lagu hasuuqo dadka cadaalad darro ay jirto
mudane maxamed muqtar ashidi mudanaha laga soo doortay deegaanka lagdeera oo ka tirsan xisbiga jubilee ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in muwaadiniin fara badan oo kenyaan ah oo sheegtay in dhibaatooyin loo geystay ay noqon doonaan ayaguna kuwa dhankooda dawladdoodu ay eegi doonto
well lamta keeska gooyeen waxa dhahan maxkamadda waxa lagu gooyay dadkii la dulmiyay inay ayakan xaqooda la siiyo oo dawladda maaragtay qaxan ay u celiso oo guyaasha laga gubo lacag dawladda ay lacag bixiso dadkii dhintana maaragtay ayakan maaragtay dawladda ay lacag ehelahooda iyo walaalahooda kulli loo celiyo marka labada dhinacba maaragtay waxaa waaye fursadda way fiicneed waayo madaxweyne kuxweynkii madaxweynahana waa la sii daayay dadkii dhib soo gaarana waxaa la dhahay dowladda waa inay maaragtay compensate gareysa ama maaragtay lacag ama maaragtay wixii iyo dhibkii kale inay loo celiyo
kumanaan muwaadiniin kenyaan ayaa sidoo kale waxay aaminsanaayeen in dhibaatooyin xadgudubyo isugu jira loo geystay taasina waa midda inta badan xisbiga mucaaradka dalkani kenya ee cod ay ku dhawaaqayeen sida uu qabay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani kenya mudane faarax mucalin maxamed
xuquuq badan baa hadda maqan waxaanu anigu aaminsanahay hagaadhe hagaadhe in sheekada say u dhacday oo dhabtan ay soo bixi doonto iyagana xuquuqdoodii ayan ka hari doonin mar haddaana in ka harinna meel unbaa un loo yeeli doonaa maxaa la dad la laayay oo la baabiyey oo xoolahoodana la dhacay in xoolihiina meel loo yeeli waayo dhibkii iyo jarimada loo geystana meel loo yeeli waayo waa arrin aanan dhacaynin meesha lama laha dembiga ma dhicin lama laha dembi kuma cadaala leeyahay
go-aanka maxkamadda dahaygka ay ku qaadatay sii daynta william ruto iyo arab sang oo ahaa saxafi dalkani kenya aada looga yaqaanay ayaa waxay noqonaysaa mid inta badan muwaadiniinta kenyaanka ay soo dhoweeyaan halka qaar kalena ilaa iyo iminka iyo culul ka muujinayaan habka dadkii dacwooday dhibaatooyinka ku dhacay loola dhaqmi doono ilyas barashiil ayaan waxaan weydiiyey dowladda waxay ka yeeli doonto tirada dadkii ku dhibaatooyey dhibaatooyinkii ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka rift valley iyo bartamaha dalkani kenya
madaxweynaha uhuru kenyatta iyo dowladda jubilee lacag 10 bilyan ah ayay meel dhigtay markan ayaa la rabaa inay dib loo baaro baaritaankii oo dadkii ka qayb galay mise gacanta gacan ku dhiglaha oo dadka dilay inay dib loo helo oo dadka maxkamad la geeyo oo dadka cadaalad ay ku helaan
marka dowladda kenya maxkamad saari doonto miyaa dadkii dhibaatooyinka geystay
haa dadkii dowladda kenya ayaa saaraysaa maxaayle dad qarib maaragtay 1000 dhan waa la dilay dadkii dilay ma ahayn madaxweynaha ma ahayn madaxweyne ku-xigeenka ma ahayn ninka boliiska ugu weyn dad kale ayuu ahaa oo markaa gacantooda wax ku asiibay
dowladda ayaa iminka waxay qorshaysanaysaa in ay ku maxkamadeyso dad ay ku sheegtay in ay ka dambeeyeen dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay dalkani kenya ee loo barkeeyey madaxweynaha dalkani kenya iyo madaxweyne ku-xigeenka oo iminka iska baryeeleen kenyaanka ayaa iminka waxay ka dhuur sugayeen maxkamaddaasi dowladdu ay yegleeli doonto ee xaaladda lagula socon doono dadkii dhibaatooyinka geystay iyo weliba kuwa dhibaatooyinka loo geystay oo la filayo in xaqooda mar un usoo dhaco maxamed faarax shire v o a garheysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a magaalada stockholm ee dalka suudan waxaa ka socda shir ay wada leeyihiin dalalka deeqda bixiya iyo kuwa deeqda la siiyo oo ay soomaaliya ka mid tahay shirkan oo raacsan higsiga cusub ama new dealka ayaa maxamed cabdi sandheere uu faahfaahintiisa ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah cabdiraxmaan yuusuf cali caynte
bismillahi raxmaan raxiim maxamed shirkan ujeedadiisu waxay ahayd waxa isu yimid waxa loo yaqaano xoghaynta caalamiga ah ee bahwadaagta new dealka waxa loo yaqaano dalalka new dealka ku shirkoobay oo ah deeq bixiyayaasha iyo dalalka deeqda qaata oo nidaamka new dealka ka qayb galay ayaa isugu yimid sanadkii mar buu dhacaa waxaa dib u eegis iyo qiimeyn lagu sameeyaa new dealka habsami u socodkiisa caqabadaha ka hor yimid fursadaha ka jira waxyaabaha laga bedeli karo ayaa maarkano lasaga wareystaa dabcan annaga marka loo fiiriyo dalalka hadda new dealka hirgeliyey annagu waxaa nahay dalka keliya oo 100% sidii loogu talagalay u hirgeliyey dalalka nala mid ah oo liberia iyo sierra leone iyo east timor iyo iyagoo new dealka qeyb ka qaatay afghanistan cid sida annagu 100% aan u qaadanay u qaadatay runtii ma jirto marka si gaar ah ayaa nala fiiriyaa marka laga hadlayo New Deal-ka.
Waan gartay New Deal-ku xilli go'an miyuu leeyahay marka loo eego wadan kasta?
Caadi ahaan markii hore oo la naqshadeynayay New Deal-ka dalka Koonfurta Korea lagu saxiixay sanadkii 2010-ka, qaabka loo sameeyay wuxuu ahaa in muddo 3 sano ah uu dal walba marka hore saxiixo, kadibna uu cusboonaysiiyo 3 sano walba markay u dhamaato. Marka naqshadiisana waxaa kamid ah inuu 5 khaanadood leeyahay, khaanad walbana arrin gooniya looga hadlo. Masalan, khaanada kowaad waxaa looga hadlayaa siyaasad loo dhan yahay, midda labaad amniga ayaa looga hadlayaa, midda saddexaad cadaalad oo kale looga hadlayaa, midda afraad dhaqaalaha, midda shanaadna dalku siduu dakhli u heli lahaa iyo adeegyada bulshada ayaa looga hadlayaa. Marka annagu 3 sanaan saxiixnay oo ka bilaabanaysa bishii 9aad 2013-kan Brussels ku saxiixnay, dowladdu ay ku saxiixday, waxay ku eg tahay bisha Agoosto sanadkan 2016 3 sano bilowga ahayd.
Waan gartay. Marka Soomaaliya maxaa u qorshaa adoo u eegaya wadamada kale iyaguna New Deal-ka maaragtay hirgelinayay, iyagu dib ma u cusboonaysiiyeen? Soomaaliya se maxay ka damacsan tahay marka uu dhammaado heshiiskan heegsigu?
Dabcan dal walba isagaa u madax bannaan inuu heegsiga cusub ama New Deal-ka ka qayb galo iyo inaanu ka qayb galin iyo inuu saxiixo, iyo haddii muddadii bilowga ahayd ay dhammaato uu cusboonaysiiyo in kale. Annagu dowlad ahaan go'aanan gaarnay, go'aankan gaarnana wuxuu yahay in marka uu Agoosto dhaco, haddii laydmo, aanan cusboonaysiinin, balse aan ku bedelno qorshaha horumarinta qaranka oo hadda wasaaraddeenna ka shaqeynayso, kaas oo noqon doona ahamiyada hortabyada leh ee ku qoran ay yihiin kuwa laga soo dhiraandiriyay wadatashi qoto dheer oo lala yeeshay dadka Soomaaliyeed, gobollada dalka oo dhan lala yeeshay, kaas in lagu bedelo. Laakiin haddana kama maarano in aan bahwadaagta adduunka aan qeyb ka ahaano, gaar ahaan deeqbixiyaasha kama maarano, maxaa yeelay marka xitaa qorsheheena qaranka aan miiska soo saarno, dhaqaalaha qorshahaas ku baxaya 3 sano ee soo socota dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed kuma filna. Waxaan u baahannahay in nalaga taageero si marka aan taa u helno, waxaan ogolaanay inaan qeyb ka sii ahaano waxa loo yaqaano mabaadi'da bahwadaagta, oo ah mabaadi' guud oo hagta heegsiga ama New Deal-ka mabaadi'da lagu hago. Mabaadi'daas waxaa ka mid ah deeqbixiyaasha iyo dadka deeqda la siiyaba in ay isla xisaabtamaan oo ay ku xisaabtamaan wixii la siisiiye, meelahay ku baxeen iyo siday u baxeen iyo wax lamid ah. Marka mabaadidaas waa ogolahayaan si hayno, laakiin waxaan bedelnay dokumentigii lagu wada shaqeynayo oo ahaa compact, wax loo yaqaano Soomaaliya loo saxiixay, annagu qorshaha qaranka ku bedelayna hadii aan la idmo.
Marka rajadaad ka qabtaan in bulshada caalamka idinka dhageysato inaad joojisaan heegsigii amaba New Deal-kii, oo qorshaha qaranka aad intaad bilowdaan islamarkaana laydinku maalgeliyo?
Runtii darajo fiican aan ka qabnaa. Dabcan dal madax banaanahay, waan u madax banaanahay ikhtiyaaraadka aan samaynayno, waan u madax banaanahay. Laakiin saaxiibadeen deeqbixiyaashu way ogyihiin in dal walba isagay u taalay inuu wadadiisa jeexdo. Na wadadan qorshaha qaranka iyo samayntiisa annagaa jeexanay, waxaanan ku salaynay saluug guud oo dadka Soomaaliyeed iyo madaxdoodu heer federaal iyo heer dowl goboleedba ay heegsiga cusub ama New Deal-ka ka qabeen ayaan ku salaynay. Annagoo taa ka anba qaadaynaan, waxaan marka miiska soo saarayna dokumenti aan isleenahay, wuxuu ka turjumayaa yididiilada ummadda Soomaaliyeed, taageerana inaan ku helno aadaan ugu raji weyn haddii aan laydmo.
Wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo khadka telefoon ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheel, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelinaa. Waxaan ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin cilmiga sayniska oo ka warramaya sida markaasi looga hortegi karo ama wax looga qaban karo timaha ciraysta iyo bidaarta, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese, qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ted Cruz oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo dhinaca Dimuquraadiga ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday gobolka Wisconsin oo ay dhibco badan kaga adkaadeen musharaxiintii la tartamisay. Cruz ayaa Trump kaga adkaaday 48 iyadoo Donald Trumpna uu helay 35, waxaana uu guushiisa ku macneeyey mid wax weyn ka bedeli doonta tartanka. Senatorka laga soo doortay gobolka Texas ayaa si kastaba in ka badan 200 ka dambeeya tartanka dhinaca wufuudda dooranaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga ee uga qayb geli doona doorashada Mareykanka. Dhinaca kalena, Senator Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont ayaa Hillary Clinton kaga adkaaday isagoo helay 56% codadka.
Ra'iisul wasaaraha Iceland ayaa beeniyay inuu iscazilay sidii hore loo shaaciyay, waxaana uu sheegay inuu ka codsaday gudoomiye ku xigeenka xisbigiisu inuu sii wado shaqada ra'iisul wasaaraha ilaa iyo waqti aan la cayimin. Warkan ayaa lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Iceland. War saxaafadeedka ayaa intaasi ku diray in ra'iisul wasaaruhu uu sii hayn doono gudoomiyenimada xisbigiisa Progressive Party. Warar hore oo la shaaciyay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Iceland uu iscasilay kadib markii la shaaciyay inay xaaskiisu shirkad 4 million dollar samaysatay xilli ay bankiyada dalkaasi kaceen.
Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay qorshe la yaab leh kaasoo ah in aanan la iska celin doonin qaxootiga Yurub ka laabanaya, gaar ahaan Greega kuwa laga celinayo ee Turkiga la geynayo, kadib markii qorshahaasi ay diideen dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha Jean Pierre Champer. Afhayeenka midowga Yurub ee hay-adda u qaabilsan magangelyo doonka ayaa u sheegay VOA maanta in midowga Yurub ay go'aansadeen in qof walba oo qaxooti ah ay siiyaan fursad haddii uu doono uu ku codsan karo magangelyo ka hor inta aan lagu celin Turkiga. Halkaad nagala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Marka la eego 20 ilaa 25 kun ee hidde-sideyaasha bini'aadamka ku jira, mid kaliya ayaa la og yahay inuu door ka ciyaaro midabka timaha iyo in ay bidaari gasho qofka. Sidoo kale, waxa uu hidde-sidahaasi mas-uul ka yahay timaha oo cireysta oo aan laga baaqsan karin. Laakiin daraasad cusub ayaa muujinaysa inay dhici karto in maalin uun la awoodo in dadku ay dib u dhigaan cirada ku xiran hidde-sidaha. Wariyaha V O A-da George Butik ayaa warbixinta noo haya. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Dad badan ayaa cirada deysta oo haybad u arka, laakiin waxaa jira dad kale oo iyaguna aan ka helin oo u kharash badan kaga baxo midabaynta timahooda. Haddii aan awood u helayo inaan cira la'aan noqdo, way wanaagsanaan lahayd, sababtoo ah kharash ayaa ii baaqan lahaa. Khubaro ka tirsan jaamacadda University College London ayaa cilmi baaris sameeyey, waxaanay soo ururiyeen timaha 6,000 oo qof oo ku nool Latin America, da'dooduna ay u dhexayso 18 ilaa 45 jir. Waxaanay rabaan inay ogaadaan hiddesidaha sababta u ah inay timuhu ciroobaan. Waxaanay ogaadeen inuu yahay hiddeside lagu magacaabo IRF4, sida uu faahfaahinayo Katsuba Adikari oo ka tirsan jaamacadda UCL.
This genetic variant of IRF4 has two forms. One form is present worldwide and the other form is present
ayaa leh laba nooc. Mid waxaa laga helaa dunida oo dhan, midna dadka reer Yurub. Waxaan ogaanay in nooca Yurub laga helo uu awood badan yahay oo u timaha caddeeyo. Arrimo kale oo sababa cirrada ayaa jira, sida da'da iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, laakiin waxay saynisyahanadu sheegayaan in markay ogaadaan qaabka hiddesidahan uu timaha u caddeeyo, inay suurtagal tahay in ay ku guulaystaan inay hakiyaan cirrada, sida uu faahfaahinayo Andres Luis Linares oo ka mid ah cilmi baarayaasha diraasadan wada.
It will depend very much on the context in which you want to do that.
Waxay ku xidhan tahay sida aad rabto inaad u samaysid, laakiin in la helo dawo joojisa ama dib u dhigta cirrada waa arrin taagan oo loo baahan yahay in si qoto dheer loo baaro. Laakiin waxaa jira dad kale oo aan kala jecleyn inay cirro yeeshaan iyo in kale. Dib uma arko inaan cirro yeesho, runtii dib uma arko, maba kala jecli. Khubarada qurxinta timaha ayaa saadaalinaya in haddii la helo dawo cirrada gabi ahaanba joojisa, inay noqon doonto dawo aad loo iibsado.
Wariyaha V O A-da George Butich ayaa warkaasi ama warbixintaasi noo soo diyaariyay. Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. Xuseen, haye cirrada iyo waxaa la leeyahay bidaartiiba waxbaa laga qaban karaa?
Waa war aad lagu farxo.
Marka dad badan ayay culays ku haysaa. Marka haddii la yiraahdo qofkii wuxuu isticmaali karaa daawo u diideysa in wejigiisa laalaab uu yeesho, haddii la yiraahdo timihii midoobaa lagu sii hayn karaa, haddii la yiraahdo afrow qofka iska sii noqon karaa, bidaarti waa laga hortegi karaa, maxaa da-da muujinahay oo qofka lagu garan doona?
Waxaasoo dhab waxaa ka fiican in la helo dawo gabowga baajisa. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxay nala socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa ku tallaabsatay horumaro muuqda oo xagga waxbarashada, caafimaadka iyo dhismaha magaalooyinka ah. sidoo kale dad badan waxay u arkaan in gobolku uu ka wanaagsan yahay wax badan sidii hore. dhowaan ayaa lagu soo biiriyey gobolka ama lagu soo kordhiyey degmooyin dhowr ah. horumarkaasi dad badani waxay u arkaan in aan loo qaadan karin horumar buuxa, iyagoo sababna uga dhigaya xadgudubyo weli loo geysta xuquuqda aadanaha. haddaba xubinta dooda ayaanu ku eegaynaa su-aashuna waxay tahay: soomaalida gobolka ma u wada muuqdaa horumarka deegaanka soomaalida ethoobiya uu gaaray, mise waxaa jira waxyaabo ka dhiman oo aasaas u ah horumarkaasi? dooda waxaa ka qayb galaya Cali Xuseen Xasan oo ka mid ah aqoon-yahannada kasoo jeeda gobolka, iyo Cabdi Yuunis Cumar oo isna ka mid ah waxgaradka gobolka. marka hore waa idin salaamay. waxaan rabaa su-aasha ugu horreysa inaan siiyo Cali Xuseen Xasan.
walaalay, wixii horumara horta mar kasta waa soo dhaweynayaa aniga dhankayga. laakiin hadda wixii waxyeelo ah ma qofka bini-aadamka, nafta bini-aadamka wixii waxyeelo ku ihi mataqaanaay, hadda waa in laga danqado oo looma adkaysan karayo. wadanka abaara ka jirta, waxyeela ka jirta, waxyeeladii waa la qarinayaa, horumarkiina waa lasoo sheegayaa. marka haddii mataqaanaay waxyeeladii la qariyo, horumarkii lasoo bandhigo, oo dadkii la waxyeelaynaya horumarkii cidda u ahayse mataqaanaay horumarkii ku farxayse horumarkii u yaala, waa xagee loo doonayaa? dadkiina goday ku wada sugaan.
waa kugu soo noqon doonaa Haye Cabdi Yuunis.
waan salaamayaa voice-ka, waan salaamayaa soomaalida idhegeysanaysa oo dhan. anugu waxaan ku dhashay magaalada Jigjiga 1941 baan ku dhashay. waxaan jira 75 bay taagan tahay. intii aan ka maqnaa mahe inteeda cimrigayga waxaan kusoo qaatay halkaa. maalinba maalintii joogtaba waan la socday, ibi talaabo ee qaataba waan la socdaa. waxaan sheegayaa maanta horumarka la gaaray weligii horey looma gaarin, dibna in loo gaaray oo maranin maayo. sababtu waxa weeye, horta haddaan in yar inaga siiyo dhulka Ethoobiya sida uu yahay, 9 dowladood baa United State oo kale ku noqday, sida America oo kale. 9 state waxaan nahay dhulka ugu dhul uun baiga weyn. 8 kale waan ku dhul weynahay, oromun baiga dhul weyn, inta kale aanaa ka dhul weyn. waxay ka kooban tahay 90 million Ethoobiya. waxaanahay qoomiyadda saddexaad baan ahay. horta soomaalida dibadda joogta waxaan ka dhaadhicinayaa dhulka aan haya cadadkiisa iyo tirada aan ahay anigu halkan soomaali ethoobiya ahay. waxaan leeyahay intaa ay sidaa ahayd, wax muuqda oo laga qabanaya horey looga qabtay ninkan ka hor madaxweynahan Cabdimaxamed Cumar ka hor ma jirin baan leeyahay. waa wax la taaban karo, la arki karo. waa biyihii, waa iskuulkii, waa caafimaadkii, waa dhakhaatiirtii, waa shaqaalihii. ma waxaad aragtay soomaali oo dhan jaamacadda 36 baa kasoo baxaysa, 1000 ayaa dugsi kasoo baxaya. qabridaare shalay ma lahayn, dugsi sare ma lahayn. jigjigay iman jirtay intay ka timaado qabridaare. tuulo aan nal iyo biyo lahayn la heli maayo, ceel baa la wada qoday, wadooyinkiiba la wada gaarsiiyey. qorax soo baxday ninna sacab ma saari karayo. wadankani waa xagga waa la hormariyey.
waa kugu soo noqon doonaa Haye Cali Xuseen Cabdi Yuunis. waa nin sida uu sheegay ka yimid Jigjiga, deegaanka kusoo koray, yaqaana nin oday ah. horumarkaas uu sheegay adiga ma kuu muuqdaa? maxaadse ugu arkaysaa horumarkaasi inuu yahay mid aan micno ku fadhiyo?
horta waxaa geedka nimba dhanbu ka taagan yahay kowd. horumarku nimba sibuu arkaa. horumarka horta waxaa ka horeysa nabad ma la helay, masuq malala dagaalamay, ma dhammaaday. qofku marka uu naftiisa u nafiso, uu nabad helo, masuqii la waayo, waxi uu naftiisa uu arka marka uu ku farxay. laakiin qofkii oo nabad haysan, masuqii uu sii u jiro, dadkii la xirayo,
codkaa kor u qaad walaal.
dadkii la xidayo, dadkii la musuqmaasuqayo, dadkii la masabidayo. Horumar kasta haddii la sameeyo qof ogaadeen ku jira, maxuu horumarka ku ogyahay? Maxuu horumarka ugu filan yahay?
Laakiin misku raacsannahay in horumar gobolka uu ka jiro?
Adig kaley taas haa, waa isbedel waa dhacay oo taas waa soo dhaweynaya. Laakiin musuqmaasuqii weli ma laga horumarin oo musuqmaasuqa sidiiba u jooga. Musuqmaasuqa haddii lala dagaalamo horumarkii wuu saldhigaya, laakiin musuqmaasuqa haddii joogo horumarkii waxba ma ku yaallo.
Maxaa kamida musuqmaasuqa tusaale?
Musuqmaasuqa waxaa kamida dadkii in la iska xido, in la iska kursado, in mataqaanaay qofkii xukunkii laga fiirsanin, in qofki inta lasoo xido kolkaaba xukun lagu dhejinayo, inaan wixii mataqaanaay la saldhigin oo ay intii la isla laga baaraan dabo marka daba meel lagu salayn. Inay hadda tusaale ahaan November bishii 2015 cunug yar oo walaalkay oo 14 sano jira ayaa waxaa laga soo qabtay nagob meel la dhaha Siraagole. Cunuggii waa la soo qabtay, fiiqaa lagu soo xiday, cunuggii 5 habeen markuu meesha ku jiray xukunaa lagu dhatiyey, jeel ogaadeenaa lagu tuuray. Waa 14 sano jira, 14 sano qof jirana sharciga Islaamka iyo ka bini aadamku midna ma qabanayo. Waxa lagu soo eediyana ma jirto. Waa masabid iyo been, waa musuqmaasuq qayb kamid a, waa qof reemiya oo abaari hayso oon cidi caawin ilaahay mooye oo xoolihii uu ku noolaa abaari ka dhamaysta oo ka fadfadhiya oo naftiisii haddana loo dhibaateynaya. Haddii horumar la sameeyo muxuu ugu filaya qofkaas?
Haye Cabdi Yuunis, horumar waxa uu leeyahay cali waa la sameeyey, laakiin horumarkii wuxuu leeyahy wax badan oo aan wanaagsanayn oo kalaa ku hoos jira. Haye,
horta ilaahay uunbaa wax walba dhammayn kara oo ilaahay uunbaa awooddaa leh. Nabad waan haynaa, shalay tole waxaan la dagaalamaynay, nabadiid buu ahaa, lama mari karaynin, ka tagto jigjiga guri baad sheegaysa dhagax buur lama gaari karaynin. Maanta wadadii ilaa guri ilaa dhagax buur ilaa jigjigay taan tahay, habeen madow baa la soconayaa, nabadi waa taa. Bannaankan seexanayaa, nabadi waa taa. 40,000 ilaa 35,000 oo ciidana baa qoran oo guri guri iyo albaab albaab u jooga oo uu hormuud u yahay ninkan iyo janaka la yidhaa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Buraale, waa booliska nabadgaarka ah. Booliska kalena waxaa haysta nin la yidhaa Cabdixakiin Maxamed Baaji Xuseen, waa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo dhan. Nabad baa lagu hurdaa, nabadna waa lagu seexdaa, nabad taw iyada isweydiin maayo nabad inay jirto. Sida horumarku ma jirin ba haddaan nabad jirin, marka nabad la helaa horumar la helaa. Waxaa soo hadhay xabsiga iyo xadhigga. Waxa keenaya xabsi iyo xadhig halkan aan taagannahay America wuu jira xabsi iyo xadhig ma wuu jirayaa? Waxa keenaya nin baa odhanaya ninkan baa dembigan galay, maxkamadiiu markhaati kaga furi, isagiiba kusoo oogi, ninba kusoo oogi. Maxkamadii caalim bulkayd ma aha oo waxa calusha isku jira garan maayo ninkani markhaatiki markii la keenay ee lagu soo ogo kaiski way xukumi. Taa iyada xukunkaasi wuu dhacayaa, laakiin waxaan saarayaa ninka soomaaliga ee bini aadmiga ee muslimka ah ee nin soo ashkakeynaya aan waxba qabin, waa haddayn waxba qabin. Hadduu wax qabada xuun qaraaba oo taasa kiiskaasi hadalba male, hadduunan dembi lahayn uu siduu inaadasheegaya ay tahay uuna dembi lahayn. Nin unbaa kasoo sheegay oo waxaan keenay dowladdu intay seexatay yarka halkaa jooga 14 jirkaa soo qabo oo xig ma keenayso, waxna ku falimaysa xadhigiisa. Waa 14 sano jira baadiyu ku nool yahay, wuxuu ku nool yahay nagob garbuu joogaa, ya ogba inuu nool yahay inuu jirin iyo inuuna jirin. Ninka soo sheegay
keenay
waa kaas.
Haye Cali Xuseen,
qofkii markii ay saarta haddii la ogaaday oo lasoo qabtay waa 14 sano jira walaalkii Ibraahim Xuseen Xasan aa la dhahaa. Marka qofkii markii lasoo qabtay ee kii khaa'inka uu soo qabtay magaaladii la keenay, magaaladii dad sharciga yaqaanaa jooga, booliisaa jooga, odayaal iyo cuqaalaa jooga, waxgaradaa jooga, waddankan awal hore odayaal kusoo dhaqnaa, dowlad horta ka horna la arkin, hadda waxoogaa cabdi ilay ka hor dadku way iska liiteen runda markii la sheegay, been ma la sheegay mogti. Hadda laakiin dadkii waaya aragnima usoo kordhay. Qofkii markii magaaladii la keenay ee booliskii la keenay ee maxkamadii la keenay, da'diisii la arko ee qofkii dhalay uu daba socdo ee kii uu la dhashay daba socdo, inay intii la baxnaaniyo la dhawo qofkani hadda xukunkani maba u qalmi karo oo qofkan xukunba ma ku dhici karee. Qofkan sidii uu yahay
xorriyadiisa ha lagu soo celiyo ha la sii dayo. Qofkii jirdilka u geystay ama sabitkan iyo beerta soo sameyna hala sharciga ha loo keena.
Marka adama waxaa ka hadlaysaa hal dhacdo oo qof walaalkaa ku dhexda mise waa mid guud ahaan gobolka ka jirta sheekada ka hadlaysa?
Maya marar badan guud ahaan gobolka waa ka jirta.
Waa mahadsanta haye Cabdi Yuunis, maadaama horumarkii aana su-aal hadda muran badani ka taagnayn oo ay muuqatay in horumar badan meesha ay uu ka jiro, laakiin cabashada cadaalad darada iyo xukunada noocaas oo kale ah ay weli muuqdaan, maxaa u aragtaa xalka dadka gobolkuna ay ku qanci karaan, horumarkana ay dadku ugu farxi karaan oo ay qayb uga noqon karaan?
Horta meel wax laga qabanayo haddii shaqaba la qabanayaba oo ninku shaqaba qabanayo wa imanaysaa xariku imani, il baa iman, xarig baa imani. Waxaan ognahay Maraykankan aan maanta joogno nin baa lagu xukumayaa life sentence, nin baa jihi baa laleeyahay life sentence, labaatan sano mar ku jiray baa la baaraya d n a waxa la eegayaa waxa la leeyahay khalad baa lagu xido oo dembiga maadkelin adigu. Waxaan odhanayaa ha laga fursado iyada lafkeeda ku dhegi maayo oo isaga sheegay de Melbourne ka dhacday, waxaan leeyahay un ha la baaro sidaan u sheegayo in la baaro oo waa tala hadda tani waa
talaood
maha in la baaro oo ninkii la baaro oo waxaan ma galay mise ma gelin siday tahay arrintani wayn waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay oo maha dowladda ee kolba ninku meesha uu jooga ka baaro.
Waa maadsantaha haye Cali Xuseen, maxaa adiga xal ku aragtaa?
Hadda maya waa sidaas hadda odayga fikradaha qaarna waa isu raacsana qaarna waa ku kala duwana, laakiin wixii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo xukun markii la wax la xukumayo sidaa sharciga islaamka wixii loo xukumayo waa in laga fiirsadaa. Qofkan wax xukumi waa inuu ka fiirsadaa, qofkan la xukumina waa in xaaladiisa la fiiriyaa. Xukunkii in la baaro oo cadaalad loo sameeyo, dadkii shacabka loo naxariisto oo dadkii shacabka nabad la tuso oo dadkii shacabka loo dadaalo oo musuqmaasuqii lala dagaalamo. Musuqmaasuqa haddii aan la iska qabanin, maxaa Soomaali kuma nijaas danka dheeraa la iskaga duwaa? musuqmaasuqa haddii aan la iska qabanin, dadkii horumarka loo sameeyey dadkii shacabka iyo mataqaanaa horumarka wadan ka jiray waa nusqaamaya, waa nijaasoobaya. Marka sheega musuqmaasuqiya beenta lala dagaalamo, cadaalad la sameeyo, mataqaanaa shay kasta oo wax kastana laga fiirsado, markaas horumarka jira horumar taamaha oo dhammaystiro noqon hayaa.
Aad u mahadsantihiin Cali Xuseen, Xasan iyo Cabdi Yuunis Cumar.
Ha walaash adigaa mudan aada quusalaa salaam
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. Waxaa ka qayb galaya Cali Xuseen, Xasan iyo Cabdi Yuunis Cumar oo labaduba ka mid a dadka aqoon-yahanada ay ka soo jeeda dhulka Soomaalida Ethiopia. Tan intaan dibdanba ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiiyo.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. iyadoo roobkii gugu toddobaadkan ka xurtay deegaano ka mid a Soomaaliland kadib abaaro daran oo muddoa soo taxnaa, kuwaas oo saameeyey dad iyo duunyada, xilli roobaadkan oo dadka qaar ay ka cabbaana goobaha biyo fadhiisinka, ayaa ururka dhakhaatiirta Soomaaliland uu ka digaya halista caafimaad darro ee ka dhalan karta haddii ay bulshadu adeegsadaan amaba ay ka cabbaan goobahaasi, iyagoo sidoo kalena sheegay ururka dhakhaatiirtu inay qorsheynayaan sida ay kooxo bulshada u wacyigeliyo ugu diri lahaayeen si looga taxadara bay yidhaahdeen cudurada ka dhalan kara. Doctor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim waa xubin ka mid a ururka dhakhaatiirta Soomaaliland, waxaana uu iga warramay noocyada cudurada ka dhalan kara iyo weliba sida ugu habboon ee looga taxadari karo.
Xilli roobaadyada imika bilaabmay oo kale, waxyaalo badan baa xanuuno badan baa ka dhalan karaa. Xanuunada la yidhaahdo airborne diseaseka loo yaqaano ama biyaha lagu kala qaado, xanuunadaasi waxaa ugu badan xanuunada la yidhaahdo hepatitis B oo kale, xanuunka la yidhaahdo kalooraha, iyo xanuunada ku dhaca caloosha sida salmoneelada iyo shigeelada oo kale, iyo xanuuno badan oo viruses aho keena inta badan caloosha ku dhaco la yidhaahdo retrovirus, kuwaasaa inta badan ugu fara badan. Duriga laftiisu waa ka mid ama influensaha waxaa loo yaqaanaa xanuunada inta badan xilliga roobka dhasha ayuu ka mid yahay.
way doctor maxaa xilligan ku soo beegayay inay dhashaan oo kala jaalahaan oo ay bulshadu ku yimaadaan xanuunadaas oo tirisa
xayalaha ku soo beegay wax kamid ah dadkii maadaama ay abaar ku soo jireen xoolo badan ay dhulka ku dhinteen waxyaalo badan ay yaalaan khashina fara badan dhulka lagu ururiyay wax laga yaabo markii roobku deeyay biyuhu ay meelaha fariistaan in ay bakteeriyadii ama fayraskii iyo wixii ka faa'iideystaan jaaniskaasi oo ay ku koraan meeshii kadib markaa waxa la iska ilaaliyaa inta badan waxay u badan yihiin xilliyadaas in biyuhu ay fariistaan biyaha fariisanaya qoyaanka faraha badan leh inuu microorganismskan keenaya xanuunadan ay hadii jeer ku noolaan karaan waxaasa ugu badan inay hadii jeer xanuunadan dhacaan
roobkii waa bilaabmayba oo imika maalmahan ugu dambeeyey roobkii baa bilaabmay oo deegaano badan oo Soomaaliland kamid ah ayuu ka da-ay amba soomaalida kaleba deegaano kamid ah wax laga yaabaa inuu kaba curtoba dadweynihii qaarkood badankoodu ma haystaan biyo nadiif oo ay qasabadii toos ugu cabayaan wax laga yaabaa qaar badan inay goobaha biyuhu goobahaas oo tilmaantay biyuhu ku urureen inay ka cabaan oo kale macnaha waxa leeyahay biyaha marka la isticmaalo iyo annaanka la isticmaalaya saameyn yeelanayo xanuunadan keenaya mise qaar cimilo ahaan ba u imanaya jira
labaduba way jiraan horta laakiinse waxa ugu badan kuwa biyaha la isticmaalaya inta badan ka dhalan laakiin si qaar cimil ahaan u imanayaan oo jiraan oo influensaho kale iyo wuxuu ku yimaadaa inta badan durayga wuxuu ku yimaadaa isagoo cimil ahaan buu ku yimaadaa xilliyada kulaylka ee roob ku jira ayuu inta badan dadka aad ugu fara badan yihiin xilliyadaas ku badan laakiin si waxaa jira kuwan la yidhaa airborne disease keena imika ka hadlaynay biyaha lagu kala qaado ama biyaha ku fidaa iyagu waxay dhashaan xilliga biyuhu ay fariistaan dhulka biyaha wasakhaysan oo dadku isticmaalaan ama ay cunto ku karsadaan ama waxyaalahaas ay ka helayaan markaas marka biyahaas ugu fara badan
dadku way isticmaalayaan biyihii oo dee dhulka miyiga oo kale marka ama baadiyaha oo kale marka la eego ama deegaano qaarkood deegaanada qaarkood aan biyo haysan oo kale wax laga yaabaa inay isticmaalaan oo wax kaleba haysan dabcaas aynu ka wada warqabnana abaar xooga ba muddo badan ba jirto biyo la-aan aada daran baa jirtay iyagu biyihiina aan ka maarmayn oo isticmaalaya ma jiraan dariiqo ka duwan oo ay dee kaga badbaadi karayaan cuduradaasi oo iyagu biyihiina adeegsanaya
haa way jiraan dariiqooyin fara badan baa jira oo lagaga badbaadi karo dariiqooyinka badan ee lagaga badbaadi karo waxaa kamid a kow in biyaha lagu daro biyo sifeeye lagu shubo haddii aan la haysan biyo sifeeye ama chlorine la haysan waxaa lagaga badbaadi karaa biyaha in la kariyo oo karkariyo boiling system loo sameeyo la karkariyo waxaa kaloo la sameeyaa in filtrations loo sameeyo mararka qaarkood la nadiifiyo la miiro laakiinse waxaa ka wanaagsan biyihii la karkariyo intaan la cabin intaan cuntadii lagu karsan intaan wax lagu meedhan waxaa kale oo lagaga badbaadi karaa xanuunadan in la sameeyo mararka qaarkood gacmaha la meedho oo kale qofkiisa oo gacmihiisa wasakhaysan yihiin oo dhulkii waste products ama khashinku ku daatay oo kale soo taabtay inuu cuntadii ku cuno marka waxyaalahaasoo dhan baa lagaga badbaadi karaa biyaha waxaa kaloo la sameeyaa in la daboolo oo biyuhu ay ku jiraan meel daboolan biyaha meelaha banaanada fadhiyana in laga saaro meesha oo loo sameeyo meel ay ka baxaan ay biyuhu socdaan biyuhu hadday fadhiistaan inta badan waxa had iyo jeer halis u yihiin inay xanuunadaasi ku dhashaan weliba kaneecadu ay ugu fara badan tahay xanuunada ku dhasha had iyo jeer biyuhu markay taaganyihiin marka had iyo jeer biyaha waxaa loogu talagalaa in biyaha la saaro la dhaqaajiyo si meesha ay uga dhaqaaqaan oo inay dhaxayo waxyaalaha keenaya xanuunku ayna meesha biyuhu ugu dhalan biyahan la kafargareeyo kuwa meelaha hoogaa ku jira sida barkado oo kale in kafar la saaro oo jiingad oo kale dusha lagaga dado oo laga qariyo in ay microorganismski iyo waxyaalaha xanuunka keenaya dusha kaga soo dhacaan haddii la heli karana dee waa in chlorine lagu shubo biyihii ama biyo sifeeyaha oo chlorinta una lagu shufo markaasi biyo nadiif u noqdaan dadka biyo nadiif u isticmaalaan waxaa kaloo jira xilligan iminka abaar xun baa laga soo baxay abaarta xune dadku ay kasoo baxayaan ee ilaahay roobkii siiyey dadkii ay ku qabowsanayaan roobkaasi dhibaato badan buu ayuu wataa dhibaatooyinka badan dadkii waxay ku jireen malnutrition ama nafaqadaraa dadkii ku dhacday abaarta darteed bay nafaqadara ugu dhacday nafaqadarada ugu dhacday darteed kama xijin karaan xanuunadan marka xanuunkiina uu ku dhasho xoolo badanna ay ku dhinteen dhulkii xoolihii badnaana biyihii ay soo qaadayaan biyihii meelihii la fadhiisanayay meelihii ay fadhiisanayay isugu imanayaan kadib xayawaankii microorganismski yaryaraaye ee soo raacay biyihii markii xoolihii iyo wixii wasakhdii meesha yimaadaan ayay dadkii cabayaan dadkii oo iyaga laftoodiina immunitigoodii aan u sarraynin oo nafaqadaro difaacoodii aan u sarraynoo nafaqadarra ay ku dhacday nafaqadaradaasina marka waxay keenaysaa inuu xanuun ka faa'iidaysto markaa si dhib yar uu xanuunka qofka ugu dhici karo
dawa arrimaan sahlanayn doctor markaynu ka hadlayno in xaaladahan ay isku barkadaan amaba ay ku wada sugnaadaan bulshadii maxaa loogu hortegi karayaa ama tallaabaa loo baahanyay haday tahay shacab haday tahay bulshadii iyo haday tahay baadi caafimaadka
ta waa su-aal fiican waxyaalaha loogu hortegi kara waxaa kamid a in dadka wacyigelin dheeraada la siiyo oo intii ka fara badan waxaa kaloo laga horti karaa in dadka nafaqadooda sare loo soo qaado si ay xanuunkiisa ka difaacaan waxaa kale oo iminkaanu qorsho haddaan nahay ururka dhaqaatiirta soomaaliland oo kale aanu qorsheynaynaa in goobaha roobabku ka da-een ama abaaruhu markii hore ay ka jireen iminkana roobabku ka da-een inaanu tiimam u saarno si aanu dadka wacyigelin u siino biyahana uga nadiifino oon u sheegnay si biyaha la iska nadiifinayo oo meelaha biyuhu fadhiisanayaan isku dayno inaanu sidii habkii loo dhaqaajin lahaa biyaha si xalkeeda la keeno oo bulshadii la kaashado waxyaalahaasoo dhan waxay iyo biyihii la daboolo dadka gacmihii ay iska maydhaan biyihii ay iska karkariyaan si ayna xanuunadana u dhalan dadka nafaqadarradu haysana nafaqadoodii sare loo soo qaado waxyaalahaasa ugu badan inta badan in dadkii lagaga wacyigeliyo laga iska badbaadiyo
guudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeennii caafimaadkii qoyska marka la idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu imi doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
Abdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo xubintii caafimaadkii qoyskaannu intaasi ku dhaafno markana aanu ku wada yaranasanno kaalmihii suugaanta.
fanaanada farxiya fiska ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.